ir konstatēta pārkāpuma darba samaksas organizācijā un ir vairāk kā 10 000 lati izlietot neliederīgi, jo darbiniekiem ir nepamatot atlaišanas pabalsti un prēmijas. Tāpat arī vai var iegādājoties preces un pakalpojumus nevienmēr nodrošina iepirkuma procedūru organizēšanu atbilstoši likumā noteiktajam. Un tāpēc mūsu prāt varētu būt 24 000 lati apmērā izlietot neefektīvi. Tāpat arī ir neefektīva kontrolas sistēma saistībā ar degvielas iegādēm un dienestu braucienu uzskaita, jo galvenā problēma mūsuprāt ir tā, ka nav iespējams izsekot vai dienestu transporta līdzekļu un personīgā transporta līdzekļus, kur degvielas iegādi finansē vai šie braucieni ir notikuši tiešām darba vajadzībām.